Today This Morning.
Good morning, selamat datang di VOA This Morning yang kami siarkan dari Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Hari Selasa nih, 14 April ini kami kembali dengan sederet berita hangat dari lokal maupun mancanegara yang bisa Anda simak sekarang lewat siaran kami ini atau nanti lewat podcast kesayangan Anda.
Betul sekali. Nah, berita hari ini diantaranya setelah ditetapkan sebagai darurat kesehatan, Presiden Joko Widodo juga menetapkan wabah virus corona di Indonesia sebagai bencana nasional.
Pengadaan 18 buah alat tes PCR cepat yang dilakukan oleh Kementerian BUMN yang minggu ini saya kira 1, 2, 3 alat itu sudah bisa diinstal.
Komisioner Lembaga Pangan dan Obat-obatan Amerika atau FDA mengatakan bahwa Amerika Serikat sudah mendekati puncak wabah virus corona.
If you look at what we're doing, we're looking at a date. We hope we're going to be able to fulfill a certain date. But we're not doing anything until we know that this country is going to be healthy.
Kita akan segera kupas semuanya setelah berita dunia berikut ini.
Dari Washington DC, inilah berita dunia VOA, saya Madioni. Kepala Organisasi Kesehatan Dunia WHO hari Senin mengatakan yakin Presiden Amerika Donald Trump mendukung Badan Kesehatan PBB itu.
What I know is that he's supportive and I hope the funding to WHO will continue.
Kantor berita Associated Press melaporkan, hanya beberapa hari setelah Trump melontarkan kecaman terhadap WHO dan mengancam memangkas dananya di tengah COVID-19, Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengharapkan pendanaan Amerika akan terus berlanjut. Tedros tidak menanggapi pertanyaan pada konferensi pers Senin di Jenewa tentang kemungkinan dampak pemangkasan dana Amerika. Selama konferensi pers itu, Direktur Eksekutif Program Kedaruratan Kesehatan WHO, Michael Ryan juga mengatakan, sekarang saatnya untuk waspada, di mana negara-negara mulai meninjau strategi untuk mengakhiri langkah-langkah penutupan wilayah. Gubernur New York hari Senin menyatakan yang terburuk sudah berakhir di negara bagiannya, meskipun kematian virus corona melampaui angka 10.000 di sana.
Not as bad as it has been in the past, but basically flat at a horrific level.
Kita bisa mengendalikan penyebaran. Senang mendengarnya, kata Gubernur Andrew Cuomo pada penjelasan singkat di ibu kota negara bagian itu, Albany. Yang terburuk sudah berakhir dan kita harus terus melangkah ke depan dengan cerdas. Tetapi dengan cepat ia memperingatkan, ini bukan berarti sudah waktunya untuk mengurangi pembatasan, termasuk menjaga jarak sosial dan memperingatkan agar jangan berperilaku gegabah. Kita yang menjadi penentunya, jika kita melakukan pelonggaran terlalu cepat, maka angka kasus akan kembali meningkat. Demikian peringatan Cuomo. Angka rawat inap di negara bagian itu dan jumlah pasien yang membutuhkan intubasi untuk menggunakan mesin pernapasan menurun. Dan kasus baru COVID-19 melambat, tetapi masih rata-rata sekitar 11.000 kasus baru dikonfirmasi setiap hari. Negara bagian New York sejauh ini telah melaporkan 195.000 kasus virus corona yang dikonfirmasi, lebih banyak daripada Spanyol atau Italia. Angka sebenarnya mungkin jauh lebih tinggi karena orang yang mengalami gejala ringan atau sedang yang tidak memerlukan rawat inap dianjurkan untuk tetap di rumah dan banyak yang tidak dites. Presiden Donald Trump hari Senin mengatakan akan segera memutuskan apakah akan membuka kembali Amerika untuk perdagangan karena para pakar kesehatan menyampaikan rasa optimis pandemi virus corona yang terburuk di Amerika mungkin akan segera berakhir. Di Amerika, 42 dari 50 gubernur negara bagian telah mengeluarkan peraturan untuk tinggal di rumah ketika virus corona menyebar ke seluruh negeri. Trump merekomendasikan menjaga jarak sosial antar warga sampai akhir April, tetapi sedang mempertimbangkan apakah akan membuka kembali Amerika sepenuhnya atau sebagian pada 1 Mei. Sementara laporan-laporan berita di Amerika mengatakan tergantung kepada para gubernur negara bagian untuk memutuskan kapan peraturan itu harus dicabut untuk negara bagian mereka. Trump mengatakan di Twitter, harus jelas dipahami bahwa ini tidak benar. Trump mengatakan ini adalah keputusan presiden dan untuk alasan yang baik. Oleh karena itu, pemerintah dan saya bekerja sama erat dengan para gubernur dan ini akan berlanjut. Keputusan oleh saya bekerja sama dengan gubernur dan masukan yang lainnya akan segera dibuat. Pemerintah di seluruh dunia sedang mempertimbangkan kapan dan seberapa cepat untuk memperbolehkan warga kembali bekerja tanpa membahayakan populasi mereka dari virus corona. Spanyol hari Senin melonggarkan beberapa larangannya, sementara para pejabat Korea Selatan mengatakan sedang membahas pedoman baru yang berpotensi melonggarkan peraturan untuk tinggal di rumah. Spanyol mengizinkan pekerja di sektor manufaktur dan konstruksi untuk kembali bekerja pada hari Senin. Dengan masih adanya ancaman penyebaran virus, perusahaan diwajibkan menyediakan peralatan pelindung bagi karyawan dan memastikan mereka menjaga jarak 2 meter satu sama lain sebagaimana yang direkomendasikan. Spanyol menjadi salah satu negara yang parah dilanda virus dengan lebih dari 165 ribu kasus yang dikonfirmasi dan 17 ribu kematian. Sebagian besar negara itu masih menerapkan penutupan wilayah selama sebulan. Dicabutnya penutupan wilayah di Wuhan, Tiongkok, pusat perebakan pandemi virus corona telah memungkinkan sebagian besar penduduk yang sehat melakukan perjalanan ke kota itu sejak 8 April. Tetapi banyak penduduk Wuhan mendapati ketika mereka bepergian atau mencari pekerjaan di tempat lain, mereka tidak disambut baik. Kota ini telah mengalami stigma terkait COVID-19, penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Ada segala macam aturan tidak tertulis yang mendiskriminasi dan menolak orang-orang dari Wuhan, serta orang-orang dari provinsi Hubei, kata seorang warga Wuhan kepada VOA di media sosial. Warga yang hanya ingin disebut Bapak Yang, demi alasan keamanan, kepada VOA di media sosial. Wuhan adalah ibu kota provinsi Hubei. Sekian berita dunia VOA, saya Madeoni.
VOA This Morning, Presiden Joko Widodo Senin sore menetapkan wabah virus corona sebagai bencana nasional dengan menerbitkan keputusan Presiden. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Doni Monardo, yang juga Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19, bertugas memimpin upaya penanggulangan bencana nasional tersebut.
Presiden Joko Widodo Senin 13 April di Jakarta telah menandatangani keputusan Presiden atau Kepres nomor 12 tahun 2020 mengenai penetapan bencana non-alam penyebaran virus corona disease 2019 atau COVID-19 sebagai bencana nasional. Pada poin kedua dijelaskan bahwa penanggulangan bencana nasional yang diakibatkan oleh penyebaran COVID-19 dilaksanakan oleh gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang dipimpin oleh Doni Monardo melalui sinergi antar kementerian lembaga dan pemerintah daerah. Selain itu, dalam kepres ini juga ditekankan bahwa pemerintah daerah jangan membuat kebijakan sendiri-sendiri dalam upaya penanganan pandemi COVID-19. Dalam rapat terbatas Senin 13 April, Jokowi juga menginstruksikan kepada gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 untuk bisa memperluas jangkauan tes molekuler PCR terutama di daerah epicentrum guna mengurangi penumpukan pemeriksaan sampel. Dengan jumlah laboratorium dan alat PCR yang semakin banyak, ia berharap setiap harinya bisa dilakukan pemeriksaan spesimen lebih dari 10.000.
Tes PCR sampai hari ini juga sudah menjangkau 26.500 tes. Ini juga lompatan yang baik, tetapi saya ingin agar setiap hari paling tidak kita bisa mentes lebih dari 10.000. Oleh sebab itu, saya sangat menghargai pengadaan 18 buah alat tes PCR cepat yang dilakukan oleh Kementerian BUMN yang minggu ini saya kira 1, 2, 3 alat itu sudah bisa diinstal.
Lebih lanjut, ia meminta Kementerian Kesehatan untuk lebih transparan lagi mengenai data-data yang terkait COVID-19 ini agar masyarakat bisa mendapatkan informasi yang jelas dari pemerintah. Terakhir, ia juga menginstruksikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Sosial agar jaringan pengaman sosial yang dipersiapkan oleh pemerintah bisa segera disalurkan pekan ini. Ingat, masyarakat kalangan bawah sudah sangat membutuhkan bantuan-bantuan sosial tersebut.
Ini sudah sangat-sangat mendesak sekali, baik yang berkaitan dengan kartu prakerja, baik yang berkaitan dengan PKH, baik yang berkaitan dengan bantuan sosial langsung, baik berkaitan dengan kartu sembako, baik yang berkaitan dengan pembagian sembako di Jabodetabek, semuanya harus jalan minggu ini.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America.
The Lebih dari 100 siswa di berbagai daerah melapor kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI tentang beratnya tugas sekolah selama penerapan kegiatan belajar dari rumah selama masa wabah virus corona. Selengkapnya kita simak laporan berikut ini.
Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listiarti mengatakan, lembaganya telah menerima 200-an pengaduan siswa dan orang tua siswa di berbagai daerah terkait penerapan pembelajaran jarak jauh yang sudah berlangsung 4 pekan di tengah wabah COVID-19. Sebagian besar siswa mengadu soal penugasan harian dari guru yang berat dan waktu pengerjaan yang pendek. Ada juga siswa SMA dan SMK yang ditugaskan menulis esai hampir untuk semua bidang studi. Proses pembelajaran itu bahkan terasa semakin berat di kalangan siswa yang tidak memiliki kuota internet atau bahkan komputer.
Ada siswa SMP yang pada hari kedua pelaksanaan pembelajaran jarak jauh itu mengaku sudah mengerjakan 250 soal dalam satu hari dari gurunya. Kemudian ada siswa SD di Bekasi yang diminta mengarang lagu tentang corona, dinyanyikan, harus disertai musik, harus divideokan.
Retno menambahkan lembaganya juga mendapat pengaduan dari orang tua yang keberatan membayar uang iuran sekolah secara penuh karena tidak ada aktivitas pembelajaran di sekolah. Selain itu, orang tua mengalami masalah ekonomi karena terdampak wabah COVID-19. Retno merekomendasikan agar Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama agar menetapkan kurikulum situasi darurat. Menurutnya ini diperlukan agar Dinas Pendidikan Daerah tidak melakukan tekanan terhadap guru untuk menyelesaikan target kurikulum seperti kondisi normal. Mita, siswi SMA di Jakarta, juga mengeluhkan tugas sekolah yang banyak dan di luar jadwal yang ditentukan sekolah.
Tentang belajar jarak jauh itu ada kelebihan dan ada kekurangan. Kelebihannya itu saya bisa mengerjakannya dengan santai dan adanya tambahan waktu luang. Untuk kekurangannya, terkadang materi yang diberikan tidak bisa saya resapi karena tidak dijelaskan secara detail.
Kendati demikian, tidak semua sekolah membebani muridnya dengan tugas yang berlebihan saat penerapan pembelajaran jarak jauh. Guru SMA Global Mandiri Arif Rahman Hakim menjelaskan, pihak sekolahnya justru mengurangi jam belajar. Mata pelajaran sejarah yang ia pegang sebagai contoh katanya dikurangi dari 21 jam menjadi 12 jam. Selain itu, tingkat kesulitan soal juga dikurangi mengingat keterbatasan belajar yang melalui online.
Memang sih ada kendala, kendalanya itu di minggu pertama itu kita kesulitan untuk mensosialisasikan mengenai pembelajaran ini karena memang kondisinya begitu cepat dan sangat darurat.
Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Komisioner Lembaga Pangan dan Obat-obatan Amerika mengatakan bahwa berdasarkan grafik yang ada, Amerika Serikat sudah mendekati puncak wabah virus corona. Meski demikian, masih terlalu dini untuk memastikan kapan perekonomian bisa kembali bangkit.
Komisaris Badan Pangan dan Obat Amerika mengatakan, berbagai model proyeksi menunjukkan Amerika mendekati puncak wabah virus corona. Sementara peraturan jaga jarak sosial federal akan berakhir pada akhir bulan ini. Tetapi, terlalu dini untuk memperkirakan kapan pastinya ekonomi akan bangkit lagi. Kapankah kehidupan akan kembali normal di Amerika? Masih belum jelas. Presiden Amerika Donald Trump.
We hope we're going to be able to fulfill a certain date, but we're not doing anything until we know that this country is going to be healthy.
Kami berharap kita mengetahui tanggal tertentu, tetapi kami tidak akan melakukan apa-apa sampai kami tahu bahwa negara ini akan sehat.
Kalaupun bisnis kembali beroperasi, pejabat-pejabat Gedung Putih memperkirakan akan ada lagi kasus baru virus corona. Tanggapan atas itu akan mencakup tes diagnostik dan tes baru antibodi untuk mengetahui apakah orang yang pernah tertular memiliki kekebalan tubuh atas virus tersebut. Presiden Trump menyatakan tidak perlu tes massal di seluruh negeri, tetapi lebih strategis dalam menentukan siapa yang dites dan berfokus pada lokasi yang paling parah terimbas wabah. Komisaris Badan Pangan dan Obat Amerika, Stephen Hahn mengatakan, beberapa faktor harus dipertimbangkan.
Including the underlying characteristics of the person, you know, whether they're more susceptible to a more serious outcome from COVID-19.
Termasuk karakteristik penyerta orang itu, misalnya apakah mereka lebih rentan terhadap gejala COVID-19 yang lebih serius di mana mereka tinggal, berapa prevalensi penyakit di daerah itu, dan apakah mereka telah didiagnostik positif sebelumnya atau tidak.
Salah satu faktor adalah statistik yang menunjukkan bahwa virus corona secara tidak proporsional menulari komunitas kulit hitam dan Latin, sehingga Surgeon General, Ketua Korps Tenaga Medis Militer Amerika, Laksamana Muda Jerome Adams berpesan,
"We need you to understand, especially in communities of color, we need you to step up.
Kami ingin kalian memahami, terutama komunitas kulit berwarna. Kami ingin kalian bergerak dan membantu menghentikan penyebaran ini supaya kita bisa melindungi mereka yang paling rentan."
Daerah yang paling parah tertular adalah Baltimore, Maryland, dekat Washington DC, yang sebagian besar penduduknya adalah orang kulit hitam. Satu penelitian yang hampir tuntas mendapati lebih dari separuh kematian akibat virus corona di Maryland adalah orang kulit hitam. Padahal jumlah mereka hanya 31% dari populasi negara bagian itu. Gubernur Maryland, Larry Hogan,
"Disparity among African Americans is very disturbing.
Penularan di kalangan orang kulit hitam ini sangat memprihatinkan. Sebagian besar sumber daya kita difokuskan pada koridor Baltimore, Washington, dan komunitas-komunitas yang kita bicarakan ini."
Sementara itu, pejabat-pejabat Gedung Putih kesulitan menetapkan kapan segala sesuatu akan kembali normal. Tanggal berapa? Presiden Donald Trump,
"I'm going to have to make a decision. And I only hope to God that it's the right decision."
Saya harus membuat keputusan dan saya berdoa kepada Tuhan bahwa ini akan menjadi keputusan yang tepat. Tetapi jelas, menurut saya, ini akan menjadi keputusan terbesar yang harus saya buat.
Sementara ini, Presiden Trump mempertimbangkan data kesehatan dan keselamatan serta dampak yang ditimbulkan pandemi itu terhadap ekonomi. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Masih di VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. OPEC, organisasi negara-negara pengekspor minyak bersama Rusia dan sejumlah negara penghasil minyak lainnya, Minggu 12 April sepakat untuk mengurangi produksi minyak dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya, yakni hampir 10 juta barel atau 1/10 pasokan global. Mereka berharap hal itu dapat menghentikan jatuhnya harga minyak lebih jauh di tengah pandemi virus corona dan perang harga antara Rusia dan Arab Saudi. Kesepakatan itu tidaklah mengejutkan, kata analis minyak Robin Mills, tapi mungkin tidak cukup untuk mengatasi rendahnya permintaan minyak akibat terhentinya transport global. Mills menyatakan pemotongan itu hanya bagian kecil dari penurunan permintaan per hari. Amerika Serikat yang berperan menengahi perundingan antara Rusia dan Arab Saudi saat ini memompa lebih banyak minyak mentah daripada negara lain di dunia. OPEC dan negara-negara lainnya pada Maret 2020 gagal mencapai kesepakatan tentang pengurangan produksi yang mengakibatkan kejatuhan harga minyak mentah di pasar dunia.
Pada hari-hari sebelumnya, Arab Saudi mengecam Rusia atas apa yang disebutnya merupakan kritik terhadap pihak kerajaan. Sejumlah senator Amerika Serikat memperingatkan Arab Saudi agar mengupayakan cara untuk meningkatkan harga jual minyak karena perusahaan-perusahaan migas Amerika dibebani oleh biaya produksi lebih tinggi dibandingkan Arab Saudi. Pasukan Amerika belum lama ini dikerahkan ke negara kerajaan itu karena kekhawatiran dengan Iran yang kemungkinan akan melakukan pembalasan di tengah ketegangan di kawasan itu. Namun, keterlibatan Amerika di sana lebih bersifat politis. Mills menambahkan lebih lanjut. Menteri Energi Dan Broillet mengemukakan Amerika Serikat sendiri tidak membuat komitmen untuk mengurangi produksinya, tetapi berhasil memeragakan hal yang sudah pasti, yakni penurunan permintaan akibat pandemi diantisipasi akan mengurangi produksi minyak Amerika. Kesepakatan itu, kata Mills, tidak akan membantu pasar dalam jangka pendeknya, tetapi mungkin membantu industri minyak setelah kebijakan lockdown dihapus.
Arab Saudi memperpanjang pemberlakuan jam malam secara nasional hingga waktu yang tidak ditentukan dalam upaya menekan perebakan virus corona. Sebelumnya, beberapa anggota kerajaan Saudi dikabarkan positif mengidap COVID-19. Berikut selengkapnya.
Ibu kota Saudi, Riyadh, dan kota-kota besar lainnya telah berada di bawah larangan keluar rumah 24 jam sehari untuk membendung penyebaran virus corona. Menteri Kesehatan Saudi telah memperingatkan bahwa mungkin ada 10.000 hingga 200.000 kasus COVID-19 di kerajaan itu dalam beberapa minggu mendatang. Beberapa anggota kerajaan juga menjadi korban. Pangeran Faisal bin Bandar bin Abdul Aziz Al Saud, Gubernur Riyadh yang berusia 70 tahun, kini berada dalam perawatan intensif karena virus corona, seperti dilaporkan oleh harian New York Times, mengutip dokter dan komunikasi rumah sakit. Raja Salman dan putra mahkota Muhammad bin Salman yang dikenal sebagai MBS telah mengisolasi diri untuk menghindari wabah itu. Joseph Bohout, seorang peneliti dari program Timur Tengah Carnegie, mengatakan kepada VOA bahwa penguasa de facto MBS mungkin akan dihadapkan pada perselisihan akibat kebijakan terkait virus corona yang diterapkan di kerajaan itu.
Contaminated. We are talking about something like 150 brain cells that are already in hospital, and they are preparing some 500 beds.
Berita yang sangat menarik adalah tentang keluarga kerajaan yang sekarang terkontaminasi secara langsung. Kita berbicara tentang sekitar 150 pangeran yang sudah berada di rumah sakit dan mereka kini menyiapkan sekitar 500 tempat tidur untuk menampung anggota senior keluarga kerajaan. Ini juga sesuatu yang akan dimasukkan ke dalam garis tanggung jawab MBS. Dengan hal-hal lain, mereka pada awalnya membanggakan diri bahwa mereka menangani virus corona dengan sangat baik, bahwa mereka jauh lebih lengkap daripada negara-negara lain. Tetapi sekarang kenyataannya kasus corona terus bertambah.
Para pejabat kesehatan di negara itu meyakini banyak pasien kerajaan terinfeksi di luar negeri. Sementara itu, koalisi pimpinan Saudi yang mendukung pemerintah Yaman mengumumkan gencatan senjata sepihak selama 2 minggu di Yaman yang mulai berlaku pada tanggal 9 April. Yaman telah menderita akibat krisis kemanusiaan. Analis politik di kawasan Teluk, Cynthia Bianco dari Dewan Eropa untuk hubungan luar negeri mengatakan kepada VOA bahwa ada kekhawatiran serius bagi penduduk Yaman yang telah mengalami kekurangan pangan, air bersih, perawatan medis, dan penyakit seperti kolera, terlebih lagi dengan virus corona sekarang.
There are real concerns in terms of the availability of health resources and whether it is possible at all to do social distancing.
Ada kekhawatiran nyata dalam hal ketersediaan sumber daya kesehatan. Apakah sama sekali mungkin melakukan jaga jarak sosial? Jadi saya kira virus akan menyebar dengan cepat dan dalam 3 bulan dari sekarang kita akan melihat tingkat tertinggi penularan di Yaman ke titik yang pasti dan akan berdampak pada kelompok politik, milisi, dan semua orang yang terlibat dalam perang.
Pemberontak Houthi Syiah yang didukung oleh Iran menyebut gencatan senjata Saudi itu sebagai upaya untuk meningkatkan posisi internasionalnya. Mereka menuduh koalisi melakukan beberapa serangan pada hari yang sama ketika gencatan senjata itu diumumkan. PBB memperingatkan bahwa jika virus itu menyebar, dampaknya akan menjadi malapetaka.
VOA This Morning, di masa pandemi ini, berbagai aktivitas warga terhenti untuk menekan wabah virus corona. Sejalan dengan itu, jumlah pendaftar camp bertahan hidup atau dikenal dengan sebutan survival camp di Amerika semakin meningkat. Alasannya, mereka ingin menjadi anggota komunitas yang bisa bertahan hidup secara mandiri ketika wabah COVID-19 mencengkram dunia. Penasaran? Kita simak bersama berikut ini.
42 Ranch beroperasi di 2 lokasi, yaitu di pinggiran Colorado dan di West Virginia. Manager ranch itu, Drew Miller, mengatakan, dengan uang berlangganan sebesar $1,000, anggota komunitas itu dan keluarga mereka bisa mendapatkan tempat perlindungan permanen di dalam perimeter kawasan mereka. dan memiliki akses pada pasokan makanan dan kebutuhan lain jika terjadi kekacauan.
Fortitude Ranch was formed because it's very hard to do that on your own.
Fortitude Ranch dibentuk karena sulit untuk bertahan hidup sendirian.
Miller mengatakan dalam skenario terjadinya kekacauan dahsyat, orang-orang akan mengalami kelangkaan makanan dan air bersih dan tinggal di pinggiran kota.
You can't run water systems in a city without electric pumps. There's no water supply.
Kita tidak bisa menjalankan sistem air di kota tanpa pompa listrik. Tidak ada pasokan air. Bayangkan hidup di kota atau pedalaman di mana tidak ada listrik yang berfungsi dan tidak ada air yang mengalir.
Kompleks Fortitude Ranch ini dibangun di dekat hutan nasional di mana ada sungai untuk mendapatkan air bersih dan juga untuk memancing dan berburu. Di dalam kompleks itu warga juga dapat menanam sayur-mayur dan memelihara ternak. Tapi berapa lama mereka bisa bertahan?
We guarantee our members that we've got enough supplies and ability to operate for at least a year.
Kami dapat memberi jaminan kepada anggota Fortitude Ranch bahwa kami memiliki pasokan yang cukup dan kemampuan untuk beroperasi setidaknya selama 1 tahun. Tetapi kami bisa juga beroperasi lebih lama lagi.
Mereka juga memiliki pasokan amunisi dalam jumlah sangat besar.
Over time, marauding groups, gangs, other people are going to form up, go out stealing food and potentially killing people.
Seiring berjalannya waktu, kelompok perampok, geng, dan lainnya akan berupaya mencuri makanan dan berpotensi membunuh orang. Kita membutuhkan senjata, amunisi, dan juga banyak penjaga keamanan yang terutama bertugas pada malam hari.
Miller menambahkan pada masa damai dan tertib, kompleks itu beroperasi sebagai peternakan untuk berlibur, di mana para pengunjung dapat berburu, memancing, dan mendaki bukit. Tetapi dalam masa kekacauan, seluruh anggota itu akan secara bergiliran menjaga kompleks itu, memasak dan merawat mereka-mereka yang jatuh sakit.
Kami punya klinik di mana ada dokter dan perawat yang bertugas.
Namun demikian, mereka yang skeptis percaya bahwa tidak ada kamp bertahan hidup yang mampu memiliki sumber daya tidak terbatas untuk membuat orang bisa tetap hidup dan aman tanpa batas dalam skenario kekacauan dahsyat. Dr. Robin di NYU College of Global Public Health mengatakan,
"But eventually I see they have like a year's worth of food."
Mereka memiliki makanan selama 1 tahun. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang ada dalam kelompok itu, tapi mungkin ada orang yang mengambil makanan atau kebutuhan pokok lain lebih banyak dari yang lain. Ketika pasokan berkurang, bisa terjadi perkelahian. Para pemimpin di camp itu punya senjata api, orang-orang lain juga mungkin membawa senjata api. Hal-hal ini dapat dengan cepat bergulir.
Namun salah seorang anggota Fortitude Ranch, Kiki Bandila, mengatakan ia punya akses ke kompleks pertahanan hidup ini pada saat yang dibutuhkan. Dan ini dapat menjadi alternatif dibanding mereka yang tidak punya tempat ini. Penyanyi tenor Italia terkenal Andrea Bocelli kemarin menggelar pertunjukan tunggal Music for Hope di Duomo, katedral bersejarah di Milan, Italia. Berikut laporan tim VOA. Pada hari di mana kita merayakan keyakinan atas makna kehidupan yang senantiasa meraih kemenangan, saya merasa sangat terhormat dan dengan gembira memenuhi undangan kota Milan dan gereja Duomo. Demikian ujar Bocelli lewat media sosial. Pertunjukan yang dijadwalkan berlangsung tepat jam 7 malam waktu Italia dan disiarkan langsung ke seluruh dunia itu dimaksudkan sebagai pesan cinta, penyembuhan, dan harapan bagi Italia dan dunia. Sejarah mengajarkan kita bahwa setelah semua ini berlalu, akan datang musim semi yang lebih cerah daripada di masa lalu. Kemudian kita akan memiliki kesempatan untuk mulai dengan yang baru, sebuah sistem nilai baru, ujar Bocelli di Instagram. Kita akan tersenyum dan tak lama kemudian sehubungan dengan petaka ini, kita akan ingat dan menceritakan kepada anak cucu kita tentang masa ketika dunia memperingatkan kita, menghentikan kita sebelum itu terlambat. Bocelli lantunkan lagu-lagu klasik yang sangat disukai, antara lain Ave Maria karya Bach dan Gounod, dan Santa Maria Caramaciani ditemani oleh organis Katedral Duomo Emmanuel Vianelli yang akan memainkan salah satu organ pipa terbesar di dunia. Demikian laporan tim VOA.
VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Nah, ini kita harus selalu ingat untuk menjaga kebersihan, salah satunya adalah cuci tangan. Nah, tapi sebetulnya udah pada benar nggak sih ini cuci tangannya? Ini kalau misalnya kita lihat dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat, kita punya langkah-langkah tertentu untuk cuci tangan ini ya, Dan ya?
Benar banget, Van. Nah, ini ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah basuh tangan dengan air bersih.
Yes.
Ini bisa anget atau dingin ya.
Betul.
Lalu juga gunakan sabun.
Betul sekali. Nah, pakai sabunnya ini jangan cuma asal kucek-kucek dikit aja, tapi benar-benar harus ke sela-sela jari, ke bagian belakang tangannya, ke bawah kukunya tuh harus dikucek-kucek juga ya.
Nah, itu dia kan yang suka kita lupa ya, kuku gitu, sela-sela jari. Dan jangan lupa juga untuk mencuci tangan paling tidak selama 20 detik. Kalau misalnya kita nggak tahu 20 detik itu atau males ngitung atau lupa ngitung, nyanyi aja happy birthday gitu, happy birthday dua kali. Nah, itu tuh katanya 20 detik.
Betul, 20 detik ini tujuannya biar si kuman sama virus-virus yang nempel, termasuk virus corona ini, kalau amit-amit nempel di tangan kita, mati gitu ya.
Iya.
This morning. Selamat pagi, welcome back to VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman.
Apa kabar? Semoga tetap semangat ya memasuki hari kesekian berdiam di rumah. Agar pikiran tetap bugar, hari ini seperti biasa kami sudah siapkan beragam informasi, diantaranya tentang bagaimana Taiwan yang dekat dengan pusat awal wabah virus corona menanggulangi pandemi COVID-19.
Yes, nah di samping itu hari ini juga akan ada obrolan wartawan VOA Carolina Amkas dengan Dr. Chandra Yoga Adita untuk mengulas seperti apa penanganan COVID-19 di India dalam In Case You Missed It.
Wah, menarik ya, karena India juga kan negara dengan jumlah penduduk yang luar biasa besar, terbanyak kedua di dunia setelah Tiongkok, dan sempat ricuh ketika pemerintahnya menerapkan status lockdown yang sangat mendadak.
Bener banget, Dan. Kalau nanti ketinggalan, tenang. Obrolannya bisa disimak lagi lewat podcast In Case You Missed It ya.
Tentunya itu semua akan kita kupas lebih lengkap setelah berita dunia pagi ini.
Dari Washington DC, inilah berita dunia VOA, saya Madioni. Kepala Organisasi Kesehatan Dunia WHO hari Senin mengatakan yakin Presiden Amerika Donald Trump mendukung Badan Kesehatan PBB itu.
What I know is that he's supportive and I hope the funding to WHO will continue.
Kantor berita Associated Press melaporkan, hanya beberapa hari setelah Trump melontarkan kecaman terhadap WHO dan mengancam memangkas dananya di tengah COVID-19, Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengharapkan pendanaan Amerika akan terus berlanjut. Tedros tidak menanggapi pertanyaan pada konferensi pers Senin di Jenewa tentang kemungkinan dampak pemangkasan dana Amerika. Selama konferensi pers itu, Direktur Eksekutif Program Kedaruratan Kesehatan WHO, Michael Ryan, juga mengatakan sekarang saatnya untuk waspada, di mana negara-negara mulai meninjau strategi untuk mengakhiri langkah-langkah penutupan wilayah. Gubernur New York hari Senin menyatakan yang terburuk sudah berakhir di negara bagiannya, meskipun kematian virus corona melampaui angka 10.000 di sana.
Not as bad as it has been in the past, but basically flat, and basically flat at a horrific level.
Kita bisa mengendalikan penyebaran, senang mendengarnya, kata Gubernur Andrew Cuomo pada penjelasan singkat di ibu kota negara bagian itu, Albany. Yang terburuk sudah berakhir dan kita harus terus melangkah ke depan dengan cerdas. Tetapi dengan cepat ia memperingatkan, ini bukan berarti sudah waktunya untuk mengurangi pembatasan, termasuk menjaga jarak sosial dan memperingatkan agar jangan berperilaku gegabah. Kita yang menjadi penentunya, jika kita melakukan pelonggaran terlalu cepat, maka angka kasus akan kembali meningkat. Demikian peringatan Cuomo. Angka rawat inap di negara bagian itu dan jumlah pasien yang membutuhkan intubasi untuk menggunakan mesin pernapasan menurun, dan kasus baru COVID-19 melambat, tetapi masih rata-rata sekitar 11.000 kasus baru dikonfirmasi setiap hari. Negara bagian New York sejauh ini telah melaporkan 195.000 kasus virus corona yang dikonfirmasi, lebih banyak daripada Spanyol atau Italia. Angka sebenarnya mungkin jauh lebih tinggi karena orang yang mengalami gejala ringan atau sedang yang tidak memerlukan rawat inap dianjurkan untuk tetap di rumah, dan banyak yang tidak dites. Presiden Donald Trump hari Senin mengatakan akan segera memutuskan apakah akan membuka kembali Amerika untuk perdagangan karena para pakar kesehatan menyampaikan rasa optimis pandemi virus corona yang terburuk di Amerika mungkin akan segera berakhir. Di Amerika, 42 dari 50 gubernur negara bagian telah mengeluarkan peraturan untuk tinggal di rumah ketika virus corona menyebar ke seluruh negeri. Trump merekomendasikan menjaga jarak sosial antar warga sampai akhir April, tetapi sedang mempertimbangkan apakah akan membuka kembali Amerika sepenuhnya atau sebagian pada 1 Mei. Sementara laporan-laporan berita di Amerika mengatakan tergantung kepada para gubernur negara bagian untuk memutuskan kapan peraturan itu harus dicabut untuk negara bagian mereka. Trump mengatakan di Twitter, harus jelas dipahami bahwa ini tidak benar. Trump mengatakan ini adalah keputusan presiden dan untuk alasan yang baik. Oleh karena itu, pemerintah dan saya bekerja sama erat dengan para gubernur, dan ini akan berlanjut. Keputusan oleh saya, bekerja sama dengan gubernur dan masukan yang lainnya akan segera dibuat. Pemerintah di seluruh dunia sedang mempertimbangkan kapan dan seberapa cepat untuk memperbolehkan warga kembali bekerja tanpa membahayakan populasi mereka dari virus corona. Spanyol hari Senin melonggarkan beberapa larangannya, sementara para pejabat Korea Selatan mengatakan sedang membahas pedoman baru yang berpotensi melonggarkan peraturan untuk tinggal di rumah. Spanyol mengizinkan pekerja di sektor manufaktur dan konstruksi untuk kembali bekerja pada hari Senin. Dengan masih adanya ancaman penyebaran virus, perusahaan diwajibkan menyediakan peralatan pelindung bagi karyawan dan memastikan mereka menjaga jarak 2 meter satu sama lain sebagaimana yang direkomendasikan. Spanyol menjadi salah satu negara yang parah dilanda virus dengan lebih dari 165.000 kasus yang dikonfirmasi dan 17.000 kematian. Sebagian besar negara itu masih menerapkan penutupan wilayah selama sebulan. Dicabutnya penutupan wilayah di Wuhan, Tiongkok, pusat perebakan pandemi virus corona, telah memungkinkan sebagian besar penduduk yang sehat melakukan perjalanan ke kota itu sejak 8 April. Tetapi banyak penduduk Wuhan mendapati ketika mereka bepergian atau mencari pekerjaan di tempat lain, mereka tidak disambut baik. Kota ini telah mengalami stigma terkait COVID-19, penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Ada segala macam aturan tidak tertulis yang mendiskriminasi dan menolak orang-orang dari Wuhan, serta orang-orang dari provinsi Hubei, kata seorang warga Wuhan kepada VOA di media sosial. Warga yang hanya ingin disebut Bapak Yang demi alasan keamanan kepada VOA di media sosial. Wuhan adalah ibu kota provinsi Hubei. Sekian berita dunia VOA, saya Madion.
VOA This Morning, Taiwan bersaing dengan Tiongkok dalam diplomasi kesehatan dunia. Secara geografis, letaknya pun sangat rentan karena berdekatan dengan pusat awal wabah virus corona. Pengalaman Taiwan menghadapi SARS tahun 2003 pun menjadikan pemerintah dan masyarakat Taiwan siap menghadapi pandemi COVID-19 secara global. Selengkapnya kita simak laporan berikut.
Tiongkok yang telah menyumbangkan pasokan medis ke sejumlah negara dilaporkan tidak akan membiarkan Taiwan menjadi bagian dalam Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Taiwan juga ikut serta menyumbang pada awal April 2020. Kepada VOA beberapa waktu lalu, Paramita Ningrum PhD, seorang pengamat urusan Taiwan dari Universitas Bina Nusantara, memaparkan kesiapan Taiwan menghadapi pandemi COVID-19 didasarkan pada pengalaman negara yang pernah mengalami SARS pada tahun 2003.
Taiwan itu dia punya sistem yang sangat baik, dalam arti selalu berusaha mempersiapkan diri.
Ketika menghadapi COVID-19, Taiwan mengetahui secara geografis sangat dekat dengan pusat virus itu berasal dan bertekad tidak mau menderita akibat hal tersebut, jelas dosen yang pernah tinggal dan belajar di Tamkang University Taiwan. Paramita mengemukakan pemerintah Taiwan mempergunakan segala kemampuan IT dan teknologi yang dimiliki untuk mendeteksi warga yang pernah bepergian dari Tiongkok atau ke tempat-tempat yang kemudian diduga terkena virus. Secara teratur, pemerintah memonitor kesehatan sekaligus membuat database kesehatan warga. Paramita menjelaskan
kepada VOA. Ia juga mengemukakan sarana kesehatan yang paling sederhana di Taiwan dalam hal ini asuransi kesehatan seperti BPJS Indonesia memantau setiap warga sehingga dapat mengantisipasi ketika wabah virus corona baru.
Jadi kalau warganya itu merasa ada gejala segala macam, langsung diminta untuk periksa. Untuk warganya yang baru bepergian itu diminta untuk melaporkan historinya, perginya kemana, kemudian apa dan itu menggunakan teknologi seperti scanner QR code. Jadi pemerintah bisa tahu lalu kondisi kesehatannya gimana.
Sementara itu, pemerintah Taiwan mulai mengirim bantuan peralatan medis pada awal April 2020 ke negara-negara yang terdampak COVID-19 untuk menyaingi apa yang dilakukan pemerintah Tiongkok. Menteri Luar Negeri Taiwan pada hari Rabu 1 April lalu menyampaikan negara pulau itu menyumbangkan 10 juta masker pelindung wajah untuk para petugas kesehatan di Eropa, Amerika Serikat, dan 15 negara yang berhubungan secara diplomatik dengan negara pulau tersebut. Menteri Luar Negeri Taiwan itu menambahkan keinginan negaranya untuk berbagi keberhasilan yang diperoleh saat ini terkait pandemi virus tersebut. Chen Ou, juru bicara Kementerian Luar Negeri Taiwan, memaparkan.
Negara kami menyumbang 10 juta masker pelindung wajah untuk membantu para petugas kesehatan di sejumlah negara dengan wabah virus yang parah, menunjukkan semangat kebersamaan sekaligus mendesak penguatan kerjasama internasional.
Metri Nigapani, Voice of America, Washington DC.
Pernah kepikiran gak sih, apakah hewan-hewan, terutama ini yang punya sifat sosial ya, yang suka berbagi makanan gitu, itu punya kemampuan untuk tahu siapa di antara mereka ini yang suka pura-pura lapar agar dapat makanan yang lebih banyak atau lebih enak? Nah, ternyata ini ada penelitiannya loh. Yuk kita simak laporannya.
Seperti manusia, tikus bekerja sama satu dengan yang lainnya dan memberikan makanan kepada mereka yang membutuhkan. Tetapi, bagaimana mereka bisa yakin bahwa tikus lain bersikap jujur tentang seberapa lapar mereka? Sebuah penelitian baru-baru ini menemukan jawabannya. Isyarat berbasis bau yang menandakan nafsu makan tikus lebih dapat diandalkan daripada gerakan mengemis dan mencicit. Penulis utama makalah penelitian ini, Karin Schneeberger, dari University of Potsdam di Jerman mengatakan kepada AFP bahwa dia tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana hewan sosial mengidentifikasi penipu dan yang hanya mengambil keuntungan di antara mereka. Dia dan rekan-rekannya mempelajari tikus-tikus Norwegia dan menerbitkan temuan mereka dalam jurnal PLOS Biology. Para ilmuwan percaya bahwa panggilan dan gerakan yang digunakan oleh tikus untuk meminta makanan mungkin tidak selalu mencerminkan kebutuhan mereka yang sebenarnya, di mana tikus yang tidak jujur dapat mengelabui para tikus pemberi untuk memberikan makanan yang diperoleh dengan susah payah. Untuk menguji ide itu, mereka mengambil tikus yang lapar karena berpuasa semalaman, dan tikus yang cukup diberi makan, lalu menempatkan mereka di ruang terpisah dari tikus-tikus yang akan diuji kemurahan hatinya. Udara dari ruang tikus yang lapar dan yang telah cukup diberi makan dipompa ke ruang tikus yang akan diuji. Mereka menemukan bahwa tikus yang diuji kemurahan hatinya itu jauh lebih cepat untuk memberikan bantuan dengan menarik nampan makanan agar berada dalam jangkauan tikus yang berada di ruang tikus yang lapar. 16 tikus yang diuji rata-rata membutuhkan 29 detik untuk memberikan bantuan bagi tikus lapar dibandingkan dengan rata-rata 85 detik untuk memberikan bantuan kepada tikus yang telah cukup diberi makan. Para penulis kemudian menganalisa udara di sekitar tikus dan menemukan 7 senyawa organik yang berbeda secara signifikan yang terkandung di dalamnya antara udara di ruang tikus yang lapar dan udara di ruang tikus yang kenyang. Ini mungkin merupakan hasil dari makanan yang baru dicerna, proses metabolisme yang terlibat dalam pencernaan, atau mungkin feromon yang mengindikasikan rasa lapar. Secara bersama-sama, sinyal-sinyal ini membentuk bau kelaparan pada tikus yang berfungsi sebagai isyarat kebutuhan yang dapat diandalkan, kata Schneeberger. Ia juga mengatakan, memiliki seseorang yang sedang dalam kesusahan di sebelahmu dapat menyebabkan stres dalam dirimu juga. Tikus juga dapat berinvestasi dalam masyarakat hewan pengerat untuk membuat komunitasnya menjadi lebih baik, yang pada akhirnya melayani kepentingan mereka sendiri, jadi sama dengan manusia. Tikus berusaha menjaga kehidupan bermasyarakat sesosial mungkin. Demikian laporan VOA.
Inilah siaran VOA Indonesia dari Washington DC. Kamera-kamera web yang dipasang di kebun binatang sebenarnya bukanlah hal yang baru. Mereka telah ada sejak zaman kamera-kamera web tersebut mulai digunakan. Namun di tengah pandemi virus corona sekarang ini, kebun binatang dan akuarium di seluruh dunia melaporkan peningkatan jumlah penonton dari kamera-kamera web tersebut karena pengunjung situs web mereka tiba-tiba datang secara langsung ke sana. Kini ada ratusan pilihan kamera web yang tersedia dari berbagai kebun binatang di Amerika yang menampilkan beragam binatang mulai dari jenis primata hingga penguin.
Our zoo is closed like most of the AZA zoos are right now, and so we put some cameras out in public areas.
Karena kebun binatang kami tutup, seperti kebanyakan kebun binatang yang tergabung dalam Asosiasi Kebun Binatang dan Akuarium saat ini, jadi kami menambahkan sejumlah kamera di tempat-tempat yang biasanya tidak ada kamera apabila kebun binatang beroperasi seperti biasa.
Randy Wisthoff, Direktur Kebun Binatang Kansas City, mengatakan bahwa ia pernah mendengar cerita di mana polisi-polisi menunjukkan penguin melalui kamera web di markas mereka untuk membantu para pegawai darurat yang terkena stres agar bisa lebih santai.
Going and looking at animals is like a two or three steps removed from.
Dengan melihat binatang-binatang ini bagaikan beberapa langkah keluar dari realita dan seolah melarikan diri sejenak dari kenyataan.
Selain menampilkan perilaku binatang, banyak kamera web juga menunjukkan bagaimana keadaan di balik layar pekerjaan para staf kebun binatang dan akuarium yang terus merawat binatang-binatang tersebut di tengah krisis COVID-19.
The webcams have always been popular. But they've been very popular now.
Kamera-kamera web ini memang selalu populer selama ini, namun sekarang semakin populer. Dari perkiraan kami, kamera-kamera tersebut kini menjadi 8 kali lebih digemari dibanding beberapa minggu yang lalu.
Demikian David Rosenberg, wakil presiden dari Aquarium Monterey Bay. Kamera-kamera web Aquarium Monterey Bay yang menampilkan berang-berang laut sangatlah populer. Kunjungan ke situs mereka kini menjadi 8 kali lebih banyak dibanding sebelum krisis COVID-19.
In case you missed it.
VOA This Morning, saya Karlin Amkas. In case you missed it, India akan memperpanjang lockdown yang sudah diterapkan 3 minggu. Seperti apa suasana di New Delhi selama lockdown? Berikut penuturan Profesor Chandra Yoga Aditama, Direktur Penyakit Menular pada Southeast Asia Region, Organisasi Kesehatan Sedunia.
Prof, India malah nggak kedengeran sama sekali. Terus kalau lihat daftar lewat deretan 20 baru ada India. Kok hebat ya Prof? Kenapa itu?
Jangan-jangan teori panas tuh ada benernya juga. Jangan-jangan. India ini mau perpanjang lagi nih.
Sampai berapa lama lagi?
2 minggu lagi.
Sudah ada pengumuman ya Prof?
Belum. Jadi kemarin itu ada live teleconference antara Perdana Menteri dengan semua Chief Minister, seluruh state. Kesimpulannya sih semua state bilang kita akan setuju untuk perpanjang 2 minggu. Yang sudah bicara justru Chief Minister ya, atau Governor lah kayak gitu. Tadi pagi kita bicara dengan Perdana Menteri, kita sudah sepakat untuk 2 minggu. Tunggu saja pengumuman resmi dari Perdana Menteri gitu.
Apa ya yang membuat para gubernur itu mau di lockdown? Sementara kalau berkaca ke Indonesia kan semua ada resistensi, tidak mau lockdown.
Kalau Indonesia ini beberapa kan menghubungi saya. Yang dilihat kan, yang diberitakan yang orang miskin di nggak makan, jalan kaki 300 km. Jadi di India itu kan ada sekian juta orang begitu yang kemudian terlantar gara-gara ini tidak makan. Kalau kota besar ditutup, karena itu dia harus jalan berapa ratus kilometer balik ke kampungnya karena bus nggak ada. Nah yang dilihat tuh yang itu di berita. Itu katanya yang membuat orang khawatir membuat keputusan karena nanti ada orang miskin yang terlantar. Memang betul begitu, tapi ya nggak semua negara juga.
Katanya langit, saya mau tahu di India terasa lebih jernih dari biasanya.
Oh, kalau lockdown. Di sini bukan serasa, di sini orang posting situasi polusi hari ini dibandingkan dengan Zurich, polusi hari ini dibandingkan dengan Jerman gitu, dia bandingin udah. Jadi Zurich jam ini, New Delhi jam ini gitu. Jadi ini baru sekali dalam sejarah New Delhi lebih jernih dari apalah gitu, Frankfurt kayak apa gitu. Jadi memang bersih sekali, orang nggak ada, orang semua berhenti kalau di New Delhi.
Berarti sebenarnya lockdown itu berfungsi ya, sangat membantu, bukan hanya untuk
terhadap
untuk
udara.
Penularannya nggak tahu, tapi at least yang nyata untuk itu ya Prof ya, untuk kebersihan udara ya.
Oh itu sih pasti. Dan jadi kan kalau di kantor saya, yang level tertentu harus masuk, yang level staff nggak usah gitu kan. Jadi saya masuklah hari pertama itu. Terus datang ke saya si bosnya, Dia bilang kan kamu udah lebih dari 60, kamu di rumah aja ya, gitu kan. Jadi saya nggak masuk kan. Kemarin tuh ada staff saya suruh kerja, dia bilang, oh ini saya nggak bisa kerja di rumah ini, saya mesti ke kantor. Saya bilang, ya datang aja ke kantor. Terus saya tanya, gimana? Ya dia bilang dia di stop mungkin 3-4 kali di barikade itu, kasih lihat, ini orang India nih, tapi kan pegawai lokal ya. Dia kasih lihat dia punya ID, jalan gitu. Dia stop lagi di beberapa kilometer, stop lagi, kasih lihat ID, jalan. Jadi memang di stop, diperiksa, tapi memang yang kan ada beberapa yang memang boleh. Antara lain, ya biasalah rumah sakit, nah, sama international agency memang silakan bekerja sesuai dengan pace-nya masing-masing. Tapi dia bilang, nggak ada orang di jalan. Saya waktu masuk hari pertama itu, saya nanya dulu. Saya bilang, ini kalau saya ke kantor, kantornya buka nggak? Kalau saya suruh naik lift ke lantai 6, saya nggak mau datang. Saya bilang gitu. Dia bilang, enggak, ini kantornya buka, liftnya ada. Makanya saya datang ke lantai 6 waktu itu. Satu lantai cuma ada dua direktur, cuma saya masih direktur satu itu, berdua. Orang Thailand, yang lain nggak ada. Nah sekarang saya nggak masuk karena 60 tahun, nah si direktur yang satu lagi nih, yang satu lantai sama saya, itu di sebelah masjid. Masjidnya tuh jadi, dengar nggak tuh jamaah publik? Di outbreak di sini. Nah di sini kan pusat jamaah publik.
Betul.
Nah itu, sementara orang lain social distancing, macam, dia tetap dalam masjid. Outbreak lah di situ. Nah jadi si teman saya yang orang Thailand ini tinggal di kompleks yang satu blok sama jamaah publik itu. Jadi dia namanya seal down. Jadi kita semua lockdown, dia lockdown plus.
Seal.
Jadi nggak boleh keluar rumah plus. Ada 10 tempat di New Delhi, 10 atau 12 gitu yang seal. Bukan hanya lockdown tapi seal.
Karena apa?
Karena ada lebih dari 6 orang di blok itu yang sakit. Nah kalau si yang orang Thailand saya cerita itu memang dia dekat masjid itu. Masjid itu yang sakit ratusan. Itu Pak Dubes juga udah sakit kepala, dia ngurus.
Orang Indonesia juga banyak yang kesana, Prof?
Banyak. Berapa ratus gitu. Kan dia bisa sampai ribuan tuh orang Indonesia kalau lagi bulan tertentu. Tapi kalau sekarang lagi sekian ratus.
Tapi laporan yang beredar di sana untuk orang-orang Indonesia, ada nggak, Prof, yang kena COVID
ini? Ada. Yang jamaah tablik pasti ada. Itu sih pasti ada.
Tapi nggak ketahuan, tidak dilaporkan atau gimana?
Ada, di KBR juga ada. Tapi yang jamaah tablik, yang non-jamaah tablik sih nggak ada. Mm-hmm. Yang WNI biasa sih nggak ada. Yang sakit yang jamaah tablik.
Profesor, jadi bahkan nggak kerja dari rumah?
Kerja dari rumah.
Karena sudah 60 tahun.
Jadi memang aturannya adalah, ini aturan internal WHO, dia pakai istilah esensial. Yang esensial kerja di kantor, yang non-esensial kerja di rumah. Cuma ada bulat lagi, satu lagi yang mengatakan, kalau lebih dari 60 dan ada sakit gini-gini, termasuk juga yang kerja dari rumah. Nah, saya males lah mau bilang, saya ini esensial, tapi saya lebih dari 60, saya diemin aja, saya masuk aja. Karena saya masuk yang esensial. Nah, tapi rupanya begitu saya masuk, ada yang lihat gitu. Yang lihat tuh bilang kan, ini lebih dari 60, jadi ya dari rumah aja ya, katanya gitu. Tapi kerja di rumah saya praktis kerja ya, walaupun nggak seaktif di kantor tentu saja, tapi tetap kerja. Meeting seminggu sekali tetap jalan, seminggu dua kali lah. Salah satu yang sulit adalah, selain kerjaan yang rutin sebagai kerjaan WHO tuh, saya senang gitu periksa buku. Semua buku yang mau diterbitkan harus ke saya.
Ya, buku-buku kesehatan, Prof.
Enggak, buku WHO.
Terbitan buku WHO. WHO.
Tadinya sih bukan kerjaan saya sebenarnya, tapi karena beberapa kali saya kasih komentar, terus si kepalanya bilang, oh, ini bagus juga nih, sekarang dibikin aturan, semua mesti ke saya.
Nah, kerjaan kalau, baru ya, Prof.
Udah lama, ya. Maksudnya itu kerjaan di luar kerjaan saya sebenarnya, tapi saya senang-senang aja. Nah, kalau 200 halaman, itu saya suruh baca dari laptop, enggak kuat. Lebih efektif kerja di kantor daripada kerja di rumah. Habis bacanya pusing kalau sekian ratus halaman di...
Ya iyalah, itu kalau satu buku, kalau beberapa buku yang Prof terima.
Ini kebetulan baru dua nih, selama 3 minggu lockdown ini. Kalau perpanjang 2 minggu lagi saya nggak tahu nih. Tapi katanya Perdana Menteri sama Menteri sama Gubernur mau kerja. Jadi lockdown diperpanjang 2 minggu, tapi pemerintah mau kerja, masuk gitu.
Makanya kok mereka bisa kompak ya untuk lockdown ini?
Saya pikir nggak akan
bisa berjalan.
Patuh ternyata jalan. Tentu saja kalau di televisi banyak juga sih yang di pasar mana orang masih jualan. Itu memang ada. Cuman ada yang bilang 70% patuh. 70% itu udah 1 miliar orang. Begitu disuruh lockdown, lock bener-bener begitu.
Saya salut ya sama India. Mereka kok ya patuh gitu.
Toko di belakang rumah saya itu, dia taruh meja di depan pintunya. Orang nggak bisa masuk.
Jadi kalau orang mau belanja?
Antri di jalan raya itu, maju ngomong sama dia balik meja. Dan diambilin di dalam. Kita nggak bisa masuk ke dalam.
Mm-hmm.
Apotek dia tutupin pakai tali, jadi nggak bisa masuk. Di jalan raya yang depan rumah saya yang ada Nizamuddin itu, nggak ada orang juga.
Prof, kalau misalnya 2 minggu lagi diperpanjang, berarti kan juga mempengaruhi bulan puasa nih. Profesor, rencananya gimana di sana?
Nggak ada rencana, habis mau bagaimana lagi. Masalahnya kan rendang saya udah habis.
Nggak ada rencana pulang, Prof?
Ya nggak bisa pulang bagaimana? Pertama nggak ada jalan, kedua nggak ada pesawat, bandara tutup, nggak bisa pulang.
Prof, yang saya mau tanya, penasaran, tanggal 24 Maret hari TB sedunia ya, saya prihatin betul karena gaungnya nggak ada sama sekali. Apalagi di India, India kan juga negara dengan kasus TB yang cukup tinggi.
Sebelum 24 Maret tentu kita udah bikin persiapan. Tiba-tiba kan sebelum lockdown semua orang udah tahu, ini di mana-mana negara membicarakan tentang COVID, jadi prioritas pindah ke COVID. Tanggal berapa April ini akan ada hari malaria sedunia dan mungkin menghadapi masalah yang sama. Jadi isunya adalah, ya kalau kita pakai pendekatan manajemen sedikit, man, money, material, segala macam itu, penentu kebijakan di semua negara tentu sekarang sedang prioritas ke COVID. Sehingga perhatian ke TB tentu saja jadi bergeser. Nah, buat TB lebih berat lagi karena di lapangan, tentu prioritas utamanya jadi menangani COVID. Jadi dari kacamata orang, ada pengalihan yang besar lah ke COVID. Dari kacamata ruangan juga begitu. Di beberapa tempat sudah dilaporkan bahwa poliklinik yang tadinya didatangi orang TB, sekarang orang TB-nya juga takut karena rumah sakit itu jadi rumah sakit yang menanggulangi COVID. Jadi dia khawatir juga untuk datang. Dan sebagian juga melaporkan tempat ruang rawatnya jangan-jangan juga kemudian harus dipakai buat ruang rawat COVID. Jadi kalau mereka harus dirawat, tempatnya tidak ada. Dan sebagian negara juga sebenarnya program TB-nya beli, itu juga beli masker, segala macam. Untuk TB. Nah, untuk itu tentu saja sekarang semua masker dan lain-lain digunakan untuk COVID ini. Nah, jadi memang ada hari tuberkulosis dan memang jumlah penderita yang meninggal akibat tuberkulosis di dunia itu sekian banyak dibandingkan dengan COVID, tapi karena COVID yang seperti ini, maka perhatian terhadap penyakit lain memang jadi masalah. Karena itu, misalnya sekarang kita membuatlah bagaimana supaya TB bisa tetap jalan di era COVID. Bagaimana supaya malaria tetap bisa jalan di era COVID. Bagaimana supaya penanggulangan HIV tetap bisa jalan di masa COVID seperti sekarang ini. Ada satu isu lagi sebenarnya untuk buat penyakit lain, ketersediaan obat secara global. Kan beberapa negara lockdown, mereka mungkin memproduksi alat diagnostik atau obat, apakah produksi itu berjalan apa tidak. Nah, untuk TB sejauh ini sih masih terpenuhi gitu ya, tapi kalau untuk penyakit lain bukan tidak mungkin alat diagnostiknya, pabriknya tidak bisa membuat lagi atau kapasitasnya berkurang, atau kalau toh bisa membuat, mengirimkannya lewat kargo jadi terhambat gitu. Jadi memang masalahnya bukan hanya di satu negara orangnya atau perhatiannya kurang, tapi di beberapa penyakit ada kekhawatiran, walaupun sampai hari ini sih semua masih tersedia ya, tapi kalau ini berjalan terus bukan tidak mungkin ada kekhawatiran obat-obat rutin bisa terganggu. Kan kita tahu beberapa penyakit itu harus makan obat rutin, memang perlu diantisipasi. Tentu saja diharapkan ini COVID bisa mereda dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, tapi kalau berkelanjutan dan transportasi berhenti, pabrik tidak bekerja, memang ketersediaan alat dan obat untuk penyakit yang non-COVID mesti juga jadi perhatian. Itu yang sekarang sedang dicoba antisipasi mana yang mungkin gitu.
Pada awal-awal perebakan wabah virus corona ini kan di Jakarta juga ada tuh dokter yang mengingatkan kasus TB itu lebih membahayakan daripada virus corona. Kematian akibat TB jauh lebih besar daripada kematian akibat virus corona. Tapi kan kemudian dokter itu jadi seperti dijadikan subjek pelecehan. Jadi akhirnya suara dokter-dokter yang mengingatkan bahwa kita juga boleh sampai lengah. TB ini penyakit yang lumayan laten kan di Indonesia, korbannya juga selalu sangat banyak setiap tahun.
Tapi memang kekhawatiran COVID ini memang jadi sangat besar dan mungkin juga nggak terlalu salah kan katanya dampaknya besar sekali. Sekarang yang penting kalau menurut saya adalah bagaimana dalam mengatasi COVID, tapi kita upayakan agar program yang lain tidak terlantar. Sebenarnya ada lain dari kacamata penyakit itu, imunisasi. Karena imunisasi itu harus rutin. Yeah. Nah, sekarang imunisasi harus rutin, tapi di sisi lain harus ada physical distancing, bagaimana coba? Petugas kesehatan terkonsentrasi di COVID, tapi imunisasi harus jalan juga. Nah, jadi memang message-nya buat penyakit yang non-COVID adalah bagaimana penyakit-penyakit yang seperti itu harus tetap tertangani. Antara lain, kenapa banyak negara mengatakan farmasi tetap buka, itu kan obat rutin diabetes, obat rutin hipertensi, itu kan harus terus dijalankan. Dan orangnya harusnya kontrol sekian waktu sekali. Nah, itu bagaimana jadinya? Jadi saya kira ya itulah yang kita coba buat adalah guideline supaya penanggulangan TB, penanggulangan penyakit ini itu tetap berjalan selama era COVID ini. Tidak bisa juga dibenturkan mana yang lebih penting antara satu dengan lainnya kelihatannya.
Tapi sepertinya jadi tertutup ya Prof, di Indonesia juga nggak ada lagi suara yang berani mengingatkan bahwa hey, ini hari TB, ayo kita ingat bahwa TB juga membahayakan dan itu juga menular. Di India juga nggak ada nih berita-berita tentang hari TB tahun ini. Gitu.
Saya juga kumpulkan data dari semua negara di Seattle ini. Saya lupa, cuman ada berapa yang ada perayaan. Sebagian besar memang nggak ada perayaan karena lagi di puncak-puncaknya COVID.
Bagaimana menjaga kesehatan atau imunitas?
Secara umum, saya kan 64,5. Jadi kalau bicara risiko ya, salah satu yang risiko tinggi lah. Yang saya tambah memang, terus terang aja, ini suruh istri saya juga, saya makan vitamin C tadi, saya tidak makan vitamin C. Dan olahraga, praktis saya hanya jalan olahraga saya di sekitar kompleks ini atau sebelum ada COVID, saya jalan di, ada beberapa taman besar di India ini, saya jalan kaki di situ. Menurut saya sih, sumber penularan mungkin ada di mana-mana, tapi yang bisa kita lakukan ya, sesuai yang banyak dibicarakan ya, jaga kebersihan, makanan bergizi, dan olahraga istirahat yang cukup, dan juga memang faktor psikologis juga berperan ya. Tidak bisa juga kita stres ya, karena situasi seperti ini, kita harus ikuti situasi yang ada dan lakukan apa yang bisa kita lakukan ya. Stres mungkin salah satu faktor juga yang membuat orang daya tahan tubuh turun ya. Nggak usah stres lah. Saya pikir itu salah satu hal yang penting.
Pakai masker atau tidak, Prof?
Aturannya tidak begitu jelas nih, pakai atau tidak pakai. Tapi karena di sini praktis tidak ada orang, jadi kalau saya jalan di luar, saya tidak pakai masker. Karena tidak ada manusia. Tapi kalau saya ketemu, saya pakai masker. Saya kira akan dibuat aturan oleh mereka bahwa itu pakai masker wajib. Kalau nggak di denda.
Profesor Chandra Yoga Aditama, terima kasih banyak ya, Prof.
Oke, terima kasih.
Masih di VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh Erna Wiyasi dan Jimmy Manan.
Simak terus VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat melalui radio afiliasi VOA maupun lewat website kami di www.voaindonesia.com.
Dengarkan lagi siaran kami tentunya melalui podcast VOA This Morning dan podcast In Case You Missed It.
Ikuti juga akun media sosial kami di Instagram, Twitter, dan Facebook di @voaindonesia.